Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Dhjetra njerëz janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një terrorist i armatosur rënd sulmoi të mërkurën një faltore të njohur shiite në provincën jugperëndimore të Iranit, Fars. Zoti Ismail Mohibipur, zvendës drejtori i çështjeve politike, sociale dhe të sigurisë në zyrën e guvernatorit të provincës Fars, tha se numri i të vdekurve ishte 15. Ndërsa nuk janë dhënë ende detajet e këtij sulmi terrorist, sipas medias shtetërore të paktën 40 persona të tjerë u plagosën në sulmin në faltoren e njohur Shah Cheragh në Shiraz, monument i famshëm historik dhe kulturor dhe vend i pelegrinazhit që daton në shekullin e 12. Duke dhënë detaje rreth këtij sulmi i cili ndodhi rreth orës 17:45 minuta sipas orës lokale, komandanti i policisë së provincës Fars tha se sulmuesi i vetëm hapi zjarr pa dallim ndaj pelegrinëve brenda faltores dhe më pas u plagos dhe u arrestua nga zyrtarët e sigurisë dhe aktualisht ndodhet në dhomën e operacionit. Agjencia e lajmeve Nur News, e cila është e lidhur me organin më të lartë të sigurisë së Iranit, tha se militanti që kreu sulmin ishte një shtetas i huaj. Më herët pati raportime se tre terrorist kishin sulmuar vizitorët në faltoren e famshme, e cila është e mbushur plot nga pelegrinët vendas dhe të huaj. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA tha se dy fëmijë dhe një grua ishin në mesin e të vrarëve në këtë sulm terrorist. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka shprehur sërish gatishmërinë e Iranit për bisedime me zyrtarët Ukrainas mbi pretendimet e vendeve perëndimore se Irani ka furnizuar Rusin me dron për të përdorur në fushatën e vazhdueshme ushtarake në Ukrainë. Zoti Hussein Amir Abdullahian i bëri komente të mërkurën në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij bielorus Vladimir Makej, i cili ndodhet për një vizitë në Teheran. Për ne është e qartë se liderët e disa shteteve anëtare të Bashkimit Evropian priren të mbajnë qëndrime të papjekura dhe radikale ndaj zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Kjo është ndërkohë që pjesa më e madhe e blokut evropian po ecën në rrugën e racionalitetit, tha ministri i jashtëm iranian. Ne hedhim poshtë me forcë pretendimet e pabazat të disa vendeve për përdorimin e dronëve iranian nga Rusia në luftën kundër Ukrainës. I ftojmë autoritetet ukrainase të marrin pjesë në një takim dypalësh në nivel të ekspertëve dhe të paraqesin çdo provë që mbështet akuzat perëndimore, theksoi krye diplomati iranian. Amir Abdullahian tha se politika parimore e Iranit është kundërshtoi armatosjen e njërës prej palëve të përfshira në luftën e Ukrainës, duke përsëritur kundërshtimin e Teheranit ndaj konfliktit në vazhdim në Ukrainë. Amir Abdullahian u bëri thirrje palëve evropiane që të mos vazhdojnë me qasjet jo konstruktive, të dështuara dhe jo efikase që kanë adoptuar gjatë viteve të fundit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Bielorusisë theksoi nevojën për marrjen e masave të duhura nga Bielorusia dhe Irani në përgjigje të sanksioneve perëndimore. Vladimir Makej vojë në duke gjithashtu se zbatimi i marveshjeve të nënshkruara më parë do të nëziste bashkëpunimin ekonomik midis Minskut dhe Teheranit. Ministria e punëve të jashtme e Iranit ka vendosur në listën e sankcioneve të Iranit edhe disa institucione dhe funksionar të Bashkimit Evropian, për shkak të veprimeve të tyre të qëllimshme në mbështetje të terrorizmit dhe grupeve terroriste. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka njoftuar se në bazë të urdhëresave të miratuara nga autoritetet përkatëse në kuadër të ligjeve përkatëse me mekanizmat e sankcioneve dhe si një veprim reciprok, ka vendosur në listën e sankcioneve disa institucione dhe funksionar të Bashkimit Evropian për shkak të veprimeve të tyre të qëllimshme në mbështetje ndaj terrorizmit dhe grupeve terroriste, për hapjen dhe nxitjen e terrorizmit dhe dhunës e urrëties që janë bërë shkak për krijimin e trazirave, dhunës, veprimeve terroriste dhe shkeljes të drejtave të njerëzit ndaj popullit të Iranit. Në këtë deklarat, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit ka theksuar: këto sankcione përfshin ndalimin e lëshimit të vizave dhe ndalimin e hyrjes së personave të përmendur në listë në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe konfiskimin e pasurive të tyre në territorin e qeverisë Republikës Islamike të Iranit. Të gjitha institucionet shtetërore të Iranit, sipas urdhëresës së miratuar nga institucionet përkatëse, do të ndërmerren veprimet përkatëse për zbatimin e këtyre sanksioneve në mënyrë të plotë. Ministria e Jashtme e Iranit gjithashtu, duke kujtuar angazhimet e Bashkimit Evropian dhe qeverive përkatëse, të funksionarëve dhe institucioneve të përmendura, theksoj se neglizhenca për balve primeve të këtyre funksionarve dhe institucioneve do të konsiderohet shkelje e angazhimeve ndërkomtare të Bashkimit Evropian dhe ata do të konsiderohen përgjegjës. Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit edhe njëherë e ka quajtur të paligjshëm vendimin e Këshillit të Evropës të datës 17 tetor 2022, për vendosjen e kufizimeve ndaj personave dhe institucioneve iraniane, që është bazuar në akuzat të pabaza dhe që është shembulli i qartë i ndërhyrjes në punët e brendshme të Iranit. një antar themelues i lëvizjes rezistencës palestineze Hamas ka dënuar vrasjen e 6 palestinezve pasi forcat ushtarake izraelite bastisën disa zona në qytetin verior të Nablusit në Bregun Perëndimor, duke theksuar se regjimi i Tel Avivit kupton vetëm gjuhën e forcës. Khaled Mashal, kreu i byros politike të Hamasit jashtë vendit, deklaroi se nëpërmjet derdhjes së gjakut të palestinezëve të pafajshëm, koalicioni i qeverisës izraelit i udhëhequr nga kryeministri Yair Lapid po kërkon të dalë fitimtar në zgjedhjet e ardhshme legjislative të planifikuara për 1 nëntor. Dëshmorët e frontit të rezistencës kanë hapur rrugën për shlirimin e tokave të pushtuara palestineze dhe për rishfaqjen e rezistencës në Bregun Perëndimor. Me gjithë persekutimin e palestinezve, vrasjet, arrestimet masive, rrethimin mizor të vendosur në qytetin e Xheninit dhe Gjetk në Bregun Perëndimor, rezistenca vazhdon të lulëzoj, vuj në duke Khalid Mashal. Mëtej ky zyrtar i lartë i Hamasit shtoi: krimet barbare të regjimit sionist nuk do të dëmtojnë kurrë vendosmërinë e luftëtarëve të rezistencës palestineze. Përkundrazi, zhvillimet e fundit tregojnë se shpirti i rezistencës është i lartë mes të gjithë palestinezve. Zyrtari i lartë i Hamasit u bëri thirrje gjithashtu të gjithë palestinezve që të ruajnë unitetin kombëtar dhe të shtrëngojnë lakun rreth kolonëve izraelit. 6 të rinj palestinez u vranë në sulmet izraelite në Nablus, ndërsa 20 palestinez të tjerë u plagosën në këto sulme të zhvilluara të martën në mëngjes. Ne u themi vëllezërve tanë në Nablus se do të vazhdojmë të qëndrojmë në anën e tyre. Shpresojmë se do të luftojmë në radhët tuaja në të ardhmen. Fushata e rezistencës e cila ka shpërthyer në Bregun Perëndimor dhe në tokat e pushtuara palestineze mbart mesazhin se regjimi sionist është në rënje, tha shefi i byros politike të Hamasit jashtë vendit Khaled Mashal. Ndërsa përçarja midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara për prodhimin e naftës po zgjerohet, ministri saudit i energjisë ka denoncuar shtetet, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për përdorimin e rezervave emergjente të naftës për të manipuluar çmimet, duke paralajmëruar për më shumë pasoja të dhimbshme në tregjet e energjisë në të ardhmen e afërt. Ata po shterojnë rezervat e tyre emergjente dhe po e përdorin këtë si një mekanizëm për të manipuluar tregjet, ndërsa qëllimi i këtij veprimi ishte të zbuste mungesën e furnizimit, tha shefi i energjisë i Arabisë Saudite, princi Abdulaziz bin Salman, në konferencën e zhvilluar në Riyadh me temë investimi i nismës ardhshme. Megjithatë, është detyra ime e thellë t'i bëj të qartë botës se humbja e rezervave emergjente mund të jetë e dhimbshme në muajt në vijim. Shefi Saudit i Energjisë tha se Riyadh mbetet furnizuesi më i besueshëm i naftës në botë dhe kishte rritur shitjet e tij në Evropë në 950.000 fuqi në shtator nga 490.000 fuqi naftë në ditë që ishte në të njëjtën kohë një vit më parë. Kur u pyet se si të rikthehen lidhjet energjetike me Washingtonin në rrugën e duhur, princi Abdulaziz tha se Riyadi kishte zgjedhur të ishte djali i matur dhe të linte zarat të bien. Edhe pse princi Abdulaziz nuk e përmendi Amerikën në komentet e tij, a i dukej se ishte kritik ndaj vendimit të presidentit Joe Biden për të shitur naft nga rezervat e emergjensës së vendit, ndërsa a i po përpiqet të ulë çmimet e benzinës për para zgjedhjeve afatmesme të 8 nëntorit. Komentet nga shefi saudit i energjisë erdhën vetëm një javë pasi Washingtoni vendosi të liroj 15 milion fuqi nga rezervat strategjike të naftës së Amerikës për të frenuar rritjen e çmimeve të karburantit. Banka Botërore ka paralajmëruar se qeverive u kushton shumë shtrenjt që t'i ndihmojnë secilit për shkak të rritjes së faturave të energjisë. Presidenti i Bankës Botërore David Malpass ka thënë se skemat për mbështetje në kohën e pandemisë së koronavirusit nuk kanë ndihmuar më të cënueshmit dhe se shlyerja e borxhit do të zgjasë me dekada. Si pas ti, politikat të ngjashme janë duke u miratuar për t'ju ndihmuar njerëzve me rritjen e çmimeve të energjisë. Qeverit janë duke thënë se do të kujdesemi për secilin, diçka që do të jetë shumë e kushtueshme, ka thënë shefi i Bankës Botërore. Ndërkohë, Instituti për Financa Ndërkombëtare ka thënë se borxhi global gjatë këtij viti ka arritur në 305 trilion dollar dhe pritet të rritet edhe më shumë. Lufta e Rusisë në Ukrainë është duke shkaktuar rritje të mëtejshme të çmimeve të energjisë. Në të gjithë Evropën, qeveritë janë duke prezantuar masa për t'ju ndihmuar ekonomive familjare dhe industrive teksa përballen me rritje të tilla të çmimeve të energjisë. Kjo krizë e rëndë energjetike vjen në kohën kur qeverit tashmë kanë borxhe të mëdha për të paguar. Presidenti i Bankës Botërore ka thënë se ai është i shqetësuar se ndihma shtesë do të ndikojë në rritjen edhe më të madhe të inflacionit. Ndërkohë, Fondi Monetar Ndërkombëtar pret që inflacioni global të ketë pikun në 9.5% dhe se kjo shifër nuk do të ulet deri në vitin 2024. Mes tensioneve të shtuara midis Rusisë dhe vendeve perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për luftën në Ukrainë, ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu në një video telefonat me homologët e tij kinez dhe indian ka dhënë alarmin se Ukraina po përgatit një provokim duke përdorur një bombë të pistë. U diskutua për situatën në Ukrainë, generali i ushtrisë Sergej Shoigu i përsolli homologut të tij kinez Wei Feng shqetësimet e Moskës rreth provokimeve të mundshme nga Ukraina me përdorimin e një bombe të pistë. Për e të ditur, Ministria Ruse e Mbrojtjes në një deklarat të publikuar të mërkurën. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergej Shoigu më herët të mërkurën kishte shprehur të njëjtin shqetësim në një bisedë telefonike me Ministrin e Mbrojtjes së Indisë Rajnat Singh. Ministri Indian i Mbrojtjes Rajnat Singh i tha homologut të tij rus se armët bërthamore nuk duhet të përdoren nga asnjëra palë në luftë. Ministri rus i mbrojtjes Sergej Shoigu bëri gjithashtu të njëjtin paralajmërim më 23 tetor në telefonatat me homologut e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania, Franca dhe Turqia. Moska pretendon se Ukraina po zhvillon një bombë të pistë në territorin e saj, duke thënë se Kijevi ishte në fazën përfundimtare të zhvillimit të një bombe të tillë. Një bombë e pistë përbëhet nga element radioaktiv që krijojnë ndotje radioaktive në zona të gjera dhe potencialisht gjithashtu çojnë në sëmundje të rrezatimit radioaktiv pas shpërthimit të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Një ateist pranon Islamin. Ruben, një musliman i ri australian, thotë: Unë e mora përsëri Kur'anin e shenjtë në dorë dhe fillova të lexoj nga aty ku e kishta lënë. Dhe papritmas para syve të mi, më doli një ajet me këtë përmbajtje: Ata prej juve që kërkojnë shenja dhe argumenta, a nuk ju kemi treguar në masë mjaftueshme argumentat dhe shenjat tona? Shikoni përreth jush, shihni yjet, shihni diellin dhe ujin. Këto janë shenja dhe argumenta për njerëzit e mençur, muslimanët e rinj, edhe pse secili prej tyre ka një histori të ndryshme të jetës së vet dhe në mënyrë të veçantë se si e kanë pranuar fenë pastër islame, mirëpo deklaratat e tyre në disa raste duken të jenë të përbashkëta në lidhje me disa çështje. Ata kanë ikur nga feja e tyre e kaluar dhe kanë kërkuar një rrugë shpëtimi dhe kanë gjetur atë në fenë pastër islame. Mënyra e shpjegimit se si ata e kanë pranuar fenë pastër islame gjithashtu është e ndryshme për secilin prej këtyre muslimanëve të rinj. Njëri e shpjegon atë me emocione, tjetri me gëzim. Dhe një musliman i ri, si Robin, shpjegon këtë proces me humor se si ai e ka pranuar fenë e pastër islame. Robin është nga qyteti Melbourne në Australi, i cili mënyrën e pranimit të fesë islame e shpjegon me një gjuhë humori që përmban edhe pika mësimore dhe spirituale. Ai në lidhje me bindjet e tij përpara se të bëhej musliman thotë: Unë jam rritur në një mjedis fshatar dhe prindrit e mi më kanë rritur si ateist. Ndërsa ata vet janë edukuar si të krishterë dhe i kanë detyruar ata që të shkojnë në kishë, e si rezultati këtij detyrimi, ata e urrenin çdo moment të shkuarjes në kishë. Prandaj që në momentin e lindjes ata më kanë rrënjosur në kokë mua bindjen se pas vdekjes zhdukesh dhe nuk ka Zot e nuk ka asgjë tjetër pas vdekjes. Dhe gjithë kjo është një iluzion. Robin me gjuhën e tij e shpjegon mënyrën se si e ka pranuar fenë pastër islame. Robeni e filloi kërkimin e tij për një jetë më të mirë që nga periudha universitetit dhe thotë: Historia e vendimit tim për të pranuar fen islame filloi me vitin e parë të universitetit. Atë vit më ndodhën shumë probleme. Prindrit më ndanë dhe unë bëra dy aksidente me makinë brenda një jave dhe në të njëjtin vit për fat të keq humba një nga miqtë e mi më të mirë. E qysh atëherë më lindën disa pyetje. Si për shembull, cili është qëllimi i jetës? Dhe kjo më bëri të filloja një kërkim të shenjtë. Njerëzit që përjetojnë fatkeqësi zakonisht i trajtojnë ato në dy mënyra. Disa me qëndrim negativ lidhin këtë ngjarje me Zotin dhe fen dhe distancohen prej tyre. Por njerëzit introspektiv përpiqen të mësojnë nga ngjarjet fatkeqe dhe të gjejnë rrënjët e tyre të vërteta. Robeni zgjodhi rrugën e dytë dhe hulumtoi pikpamjet e feve të ndryshme dhe natyrisht së pari filloi duke lexuar në lidhje me fenë krishtere. Ai shkon në kampin e krishterë dhe fillon të lexojë rreth shkollave dhe sekteve të ndryshme të kësaj feje, por nuk arrin asnjë rezultat. Ai thotë: Sa herë që shkoja te klerikët e krishterë për të bërë një pyetje, nuk i kapa kurrë ata të më merrnin Biblën në dorë të thoshin se përgjigjja e pyetjes suaj është shkruar këtu. Ata thjesht jepnin mendimin e tyre për pyetjen time. Dhe gradualisht e kuptova se ekzistojnë shumë interpretime të shumë llojshme në fenë krishtere. Dhe ka shumë njerëz të krishterë që secili ka interpretimin e vet
rreth fesë së krishtere. Ky ri australian që kishte filluar një kërkim për të vërtetën, vazhdon kërkimet e tij duke lexuar edhe për hinduizmin, hebraizmin dhe budizmin. Ai thot: "Në vitin e parë të universitetit unë punoja me kohë të pjesshme në një pikë karburanti dhe një nga kolegët e mi ishte me origjinë indiane dhe i përkiste besimit hindu dhe shpesh ndërronin turën me njëri tjetrin dhe isha shumë kurioz për fenë e tij në atë kohë. Por edhe hinduizmi nuk ishte bindës për mua. Kam lexuar dhe hulumtuar edhe në lidhje me fenë hebraike, por as në këtë fenë nuk kam gjetur përgjigje për pyetjet e mia. Rob nuk gjen përgjigje për pyetjet e tij as në budizëm."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Por si e njohur Robeni fen islame? Është interesant se një i krishterë ndezi shkëndijen në mendjen e tij për të njohur me fen islame. Ky i ri australian thot: "Pasi hulumtova fete ndryshme si fene krishtere, hebraike, hindu dhe budiste, një nga miqtë e mi të ngushtë, i cili ishte i krishterë, më pyeti: "A e ke lexuar ndonjëherë diçka për fen islame?" Kur dëgjova emrin e islamit, menjëherë më kujtuan terroristët. Dhe i thash ati sa ata janë terrorist dhe unë kur nuk do të shkoj drejt asaj feje, madje i thash që muslimanët janë të çmendur dhe budallënj. Çfarë arsye kam të mendoj unë për islamin? Por është për të çuditur se një ditë papritur e gjeta veten në xhami. Propaganda perëndimore për islamin dhe muslimanët është e tillë që Robeni dhe shumë jo musliman të tjerë konsiderojnë këtë fe të mëshirës dhe dashurisë si të dhunshme dhe muslimanët si terrorist. Por Zoti i kishte hapur dyert e mëshirës së tij për Robenin. Robeni, i cili në atë kohë ende nuk besonte në Zot dhe i konsideronte muslimanët terrorist, më në fund u tërhoq dhe shkoi drejt një xhamie. Ai vetë këtë histori e përshkruan kështu: "Hyra me këpucë në një xhami dhe me këpucë të mbathura në fillim, fillova të eci në xhami. Një vëlla po fale aty e unë kalova pranë ti dhe kur ai ishte përkulur në sejdë, këmba ime e goditi atë në kokë. Nuk dija çfarë po bëja kur paprit mas pash këtë vëlla në këmbë po vinte drejt meje. Thash me vete se sot është dita e fundit e jetësime dhe ky musliman do të më vras mua. Por tërësisht u habita kur pash se fjalet e para që më tha ishin këto: Mirëdita shoku, si jeni?" U befasova shumë nga qëndrimi i tij miqësor. Kjo sjellje miqësore e një muslimane ndaj Robenit u bë shkak që ai të ndryshoi qëndrimin e tij negativ ndaj besimtarëve musliman dhe ai më pas fillon të shtrojë pyetjet e tij dhe të bisedojë me muslimanët. Ai në lidhje me përgjigjen e muslimanëve ndaj pyetjeve të tij thotë: "Kur ula me këtë vëlla dhe vëllezrit e tjerë musliman në xhami, dhe fillova të bëja pyetjet që kisha bërë priftërinjve të krishterë. Ajo që më bëri shumë përshtypje ishte se sa herë që bëja një pyetje, nuk u përgjigjen vetëm vëllezrit musliman, por përkundrazi ata morën dhe Kur'anin në shenjtë dhe thanë: Lexoje këtë vëlla." Dhe unë pastaj i gjeja përgjigjet e pyetjeve të mia në këtë libër të çuditshëm. Kurani, mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, ushtron ndikim edhe mbi Robenin dhe ai e lexon atë. Ai në lidhje me Kur'anin e shenjtë thot: "Fillova të lexoj Kur'anin dhe e kuptova se leximi i këtij libri është si të lexosh një tregim. Ndjeva se dikush po më jepte urdhër mua, dikush po më drejtonte mua. Mësimet dhe vlerat e fesë sublime dhe shpirtdhënëse të islamit më në fund e bindin ateistin në ri australian për të vërtetën e tij deri në atë mas, sa që ai vendos të bëhet musliman. Këtë fazë të ndjeshme dhe të rëndësishme të jetës së tij ai e shpjegon me shije humorit të përzier me një gjendje të veçantë shpirtërore dhe thot: kisha disa kohë që hulumtoja dhe lexoja për arsyet shpirtërore dhe shkencore rreth vërtetësisë së fesë islame. Kisha lexuar arsyet shkencore për faktin se malet përshkruhen si gosht në Kur'anin e shenjtë dhe mënyra se si vendoset embrioni në mitrën e femrës, proces ky që shpjegohet edhe në Kur'anin e shenjtë. Por mua më dukej një shtytje e vogël. Një nat vendosa të krijoj një atmosferë shpirtërore. Hapa dritaret, tërhoqa më njan perdet dhe ndeza një qëri dhe u përpoqa të gjeja një ndjenjë shpirtërore dhe i thash vetes se sot është një nat vendimtare dhe përcaktuese për mua. Kudo ishte heshtur e unë po lexoja Kur'anin, ndërsa kur ndalova thash: O Zot, ky moment është vendimtar për mua dhe dua të kërcej në fen e pastër islame. E më duhet vetëm një gjë, dhe ajo është të më dërgosh mua një shenjë. Vetëm një shenjë, një shkëndijë të papritur, siç është drita e rufes. I thash Zotit: O ti që ke krijuar tokën, kjo kërkesa ime nuk është asgjë për fuqinë tënde. Më dërgo një shenjë të bëhem musliman. Unë prisja që qërinë papritur të ngriheshin 4 metra largë nga toka si në filmat e kinemas, por pash që nuk ndodhi asgjë. Dhe u mërzita shumë nga kjo gjendje dhe ula dhe thash: O Zot, tani është një mundësi e mirë. Nuk do të shkoj askund dhe do të ulem këtu e do të pres një shenjë nga ti. Edhe një herë po të jap një tjetër mundësi. Ndoshta je i zënë dhe ke shumë punë në anën tjetër të botës, por përsëri asgjë nuk ndodhi, thash me vete. Tani më mbaroi çdo gjë dhe ky ishte shansi i fundit për të bindur që ta pranoj fen islame, por edhe ky shans humbi. Por ndryshe nga ajo që mendonte Robeni, Zoti i madhëruar tashmë i kishte përgatitur një mrekulli atij që ai të pranonte fen e pastër islame. Mrekulli kjo e cila nuk ishte e veçantë vetëm për këtë të ri australian. Një mrekulli që jo vetëm do të krijojë ndryshimin e thellë tek ai, por edhe e turpëroi atë. Robeni në lidhje me këtë thotë: Unë e mora përsëri Kur'anin e shenjtë dhe fillova të lexoj aty ku e kisha lënë, e papritmas para syve të mi doli një ajet me këtë përmbajtje: Ata prej jush që kërkojnë shenja dhe argumente, a nuk ja kemi treguar në mas të mjaftuesh me argumentat dhe shenjat tona? Shihni për rreth jush, shihni yjet, shikoni diellin dhe ujin. Këto janë shenja dhe argumenta për njerëzit e mençur. Pasi lexova këtë ajet u friksova kaq shumë sa që e vendosa çarçafin mbi kokë dhe u shtira se më zuri gjumi, sepse nuk mund të besoja që isha kaq shumë arrogant dhe i kërkoja Zotit një shenjë dhe argument të veçantë për mua, ndërkohë që të gjithë shenjat dhe argumentat e Zotit në këtë botë, do me thënë krijesat e ti, janë të dukshme për të gjithë, dhe të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të Zotit për ne. Në këtë mënyrë, Robeni i cili kishte lexuar të hulumtuar për fen islame për 6 muaj, tani mori vendimin e tij përfundimtar duke lexuar dhe reflektuar mbi një ajet të Kur'anit të shenjtë dhe e pranoi fen islame. Ky ndryshim në bindjet e tij nga një ateist dhe nga mohimi i Zotit në besimin e Zotit dhe në fenin e tij të fundit, Islamin, natyrisht krijoi edhe ndryshime të thella në sjelljen e Robenit. Ndryshim ky që bëri përshtypje edhe në familjen e tij, e cila nuk kishte kurfarë bindje fetare. Tani ky i ri australian i frymëzuar dhe nga mësimet e fesë islame ka gjetur një jetë re e nuk e konsideron me jetën e kufizuar vetëm në këtë botë të vdekshme, me vështirësitë dhe problemet e saj të ndryshme. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Hapësira virtuale, mundësit dhe kërcënimet. Me zhvillimin e teknologjive të reja të komunikimit dhe teknologjisë e informacionit, bota ka hyrë në një epokë të re, e cila nuk mund të përshkruhet më me standarde tradicionale. Shfaqja e teknologjive të reja elektronike ka çuar në formimin e hapësirës virtuale, tipari i mrekullueshëm i të cilit interneti dhe rrjedhat e saj të shumta. Kjo hapësirë ka ndryshuar modelin e ndërveprimit dhe komunikimit njerëzor me karakteristikat dhe funksionet e veta. Me përhapjen e përdorimit të teknologjive të reja në vitet e fundit, problemi i varësisë tek interneti dhe rreziqeve të tij është bërë faktor kërcënues për shkak të mungesës së fetëties dhe mungesës së njohurisë njerëzore së përdoruesve, dhe ka krijuar fusha për problemet të sjelljes, shfrytëzimit të internetit, izolimit, hegemonizmit dhe agresionit. Bota e internetit është botë virtuale për përdoruesit, një lloj ëndërrimi dhe largimi nga realiteti. Liria e rreme në botën virtuale është mënyrë për evakuimin mendor, dhe duket se kjo varësi ka një lloj varësie jo kimike në sjellje. Kjo hapësirë ka karakteristika që mund të përmenden në fusha të tilla si surrealiteti, liria e veprimit në përdorimin e saj nga individet dhe mungesa e normave dhe ligjeve të shtetit. Në përgjithësi, hapësira virtuale dhe kibernetike nënkupton komunikimin njerëzor nëpërmjet kompjuterave dhe mjeteve telekomunikuese, pavarësisht nga vendodhja gjeografike. Ky term është përdorur për herë të parë nga shkrimtari shkencor William Gibson. Ky është një hapësirë për të përshkruar një gamë të gjerë burimesh informacioni përmes rrjeteve kompjuterike të shkëmbyera nga të dhëna digjitale. Interneti për momentin është rrjeti më i madh i telekomunikimit. Megjithatë, kibernetika ka koncept të pavarur nga interneti dhe komunikimi kibernetik ka filluar para internetit dhe rrjedhave globale. Ndërveprimet njerëzore në këtë hapësirë, në kontrast me hapësirën reale ku njeriu përballet ball për ball me një vend dhe kohë, janë universale dhe në këtë hapësirë zakonisht individet mbeten anonim. Kjo hapësirë është lehtësisht e disponueshme në çdo kohë dhe vend. Interneti është i pari më i spikatur i një hapësire të tillë, e cila ka shumë lidhje të ndryshme, ku miliona njerëz nga pjesë të ndryshme të botës janë të lidhur nëpërmjet rrjeteve sociale, emailëve, dhomave të komunikimit, chat e të tjera. Hapësira kibernetike është mjedis që nuk është modest për shkak të mungesës së shenjave fizike, të cilat janë të gjitha të palëvizshme, të panjohura e të pazbuluara, dhe njëkohësisht për shkak të veçorive dhe kornizave të fuqishme teknologjike, është shumë e lehtë kontrollimi i tyre nga faktorë të dukshëm e të padukshëm. Ndërveprimi, veçoria kryesore e medjave në hapësirën kibernetike, siguron një nivel ndërveprimi interaktiv dhe vizual që nuk është i disponueshëm në mediat të tjera, përfshirë mediat masive, gazetat dhe televizionet. Një hapësirë e tillë po zgjerohet me shpejtësi përmes shfaqjes dhe zgjerimit të teknologjive të komunikimit dhe informacionit në një epokë të quajtur epoka e globalizmit. Në fakt, në epokën virtuale nuk ka strukturë të përbashkët shoqërore, dhe ky mjedis është hapësire pa qartë e pa njohur. Në përgjithësi, mund të thuhet se hapësira kibernetike ka luajtur rol të pashembullt në shumë suksese e përparime njerëzore në fusha të ndryshme të shkencës dhe të shërbimeve të ndryshme në përmirësimin e jetës së njerëzve. Hapësira kibernetike dhe virtuale ka shumë mundësi të vlefshme dhe të dobishme që duhet të përdoren për të nxitur njohuritë shkencore e për të rritur ndërgjegjësimin në fusha të ndryshme. Megjithatë, hapësira virtuale është për më shumë një kërcënim për të rinjt sesa përdorimi për një aspekt të tillë. Arritja më e rëndësishme e hapësirës kibernetike është vënia e informacionit të përditësuar në dispozicion të të gjithëve. Sigurisht, ndikimi i hapësirës virtuale në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim është shumë e ndryshme. Në vendet e pazhvilluara me më pak ndikim dhe më shumë të ndikuar dhe të rrezikuar nga kriza e kësaj hapësire. Një nga gjërat që mund të përshkruhet si një kërcënim në një hapësirë të tillë është hendeku mes gjeneratave. Hapësirat kibernetike kanë zgjeruar boshllëkun mes gjeneratave dhe sot me ardhjen e pajisjeve dhe teknologjive të reja në brendësinë e familjes, shohim se prindrit dhe fëmijët qëndrojnë së bashku për orë të tëra, pa folur dhe komunikuar. Në ditët e sotme ka shumë pak nga ato familje ku prindrit dhe fëmijët mblidhen për të folur për çështje të ndryshme familjare dhe të punës dhe diskutojnë për tema të ndryshme. Në situatë të kundërt të krijuar nga hapësirat virtuale, marrëdhëniet sidomos prindërve dhe fëmijëve janë të ftohta dhe dy gjenerata për shkak të dallimeve të tyre shoqërore dhe përvojave të ndryshme. Jetën e vështrojnë nga këndvështrimi i tyre dhe interpretojnë atë sipas njohurive të tyre. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pran atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehlibejti alaihi salam. Pastaj, në nijen e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu a.s. gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thot, Leximi i Kuranit të shenjt bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kuranin dhe leximin e këtij libri të shenjt. Na ndiqni në vazhdim. Kurani i shenjt është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thot me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kuranit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Helibejtit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kurani i shenjt në ajetin e fundit të sures Muzmel thot: Lexojeni Kuranin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kuranit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kuranit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kuranit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore. Duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjt është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjt të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të sures Vakia në Kur'anin e shenjt thot: Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin. Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjt, e ka për obligim që të marr abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marr abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: Pastrojini rrugën e Kur'anit. E pyetën atë: O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: Gojët tuaja. E pyetën: me çfarë ti pastrojmë gojët tona? Ai u përgjigj, duke pastruar dhëmbët me mizvak. Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri, kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Masum alayhis salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, i cili ka thënë: O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjt thot: Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin "Eudhu billahi minash shaitanir rajim". Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht, ky strehim tek Zoti duhet të jetë në mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti madhëruar të na strehoj ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjoj ne. Kur'ani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd.